The Voice of America.
ፕሬዚዳንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንዝቶ መዓሸ እግራ መገሻ ክፍርሙ ኣብ ዝዳለውሉ ዘለዎን ሃገራዊ ድሕነት ኣሜሪካ ድማ ንትግባር ዝተረረ ሕግታት ኢሚግሬሽን ምስጓጉ ዘይሕጋውያን ነበርቲ ዝሕግዝ ዝበሉ ሓድሽ መምርሒ ኣውፅኡ ኣሎ። ጀስመን ኦነይ ንዘዳሎ ዊታ ክተቕርቦ እያ።
ምምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ዝወስዶ ስጉምቲ ከተግብር ተዳሊሎ ካብ ሃገራዊ ድሕንነት ኣሜሪካ ዝወፅእ ሓድሽ መምርሒ ዝተረረ ሕግታት ኢሚግሬሽን ዘተግብር እዩ። ወሃቢ ቃል ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ሲን ስፔንሰር ብዛዕባ እዚ ከምዚ ይብሉ።
The memo regarding the executive order border security and immigration enforcement improvements outlines the steps that DHS will take to secure the nation's southern border.
ሓድሽ ዝወፅአ መምርሒ ብዛዕባ ውሳነ ጸጥታ ደባትን ትግባር ሕግታት ኢሚግሬሽንን ሃገራዊ ድሕነት ኣምውሓስ ደቡባዊ ደባት እቲ ሃገርን ዘይሕጋዊ ስደትን ደው ንምባልን ኣብ ቁልጡፍ ጽኑዕን ሰብኣዊ ኣገባብ ዝተኸተለን ምስጓጉ ዘይሕጋውያን ነበርቲ ክውሰዱ ብዛዕባ ዘለዎም ስጉምትታት መምርሒ ዝህብ እዩ።
እዚ ሓድሽ ዝወፀ መምርሒ ብዛዕባ ፍጥነት መስርሕ ምስጓግ ቁፅሪ ብቐዳምነት ክስጎጉ ዘለዎም ሰባትን ኣበርክቶ ዞባዊ ኣኽበርቲ ሕጊ ሰበስልጣንን ብዓሚቕ ዝርዝር ብተወሳኺ ኣብ ስራሕ ምትግባር ዝሓድሽ መምርሒ ኢሚግሬሽን ዝነጥፉ 15,000 ሰባት ክቁፀሩ ምዃኖም እውን ይገልጽ። እዚ ሓድሽ መምርሒ ነቲ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ጥሪ ብፕሬዚደንት ትራምፕ ዝሓለፈ ካብ 7 ሃገራት ናብ ኣሜሪካ ስደተኛታት ከይኣትዉ ዝኽልክል ናይ መገሻ እገዳ ብድሕሪ ብቤት ፍርድታት ሃገር ደው ኢሉ ድሕሪ ምጽንሑ ዳግማይ ተራእዩ ብፕሬዚደንት ትራምፕ ክፍረመሉ ኣብ ዝዳለወሉ ግዜ ይወፅኡ። ኣቐዲሙ ዝሓለፈ ውሳኔ እገዳ መገሻ ኣብ መላእ እቲ ሃገር ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ዘለዓለ እንተኾነ ዋይት ሃውስ ግን ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ውሳኔ ኣይቅይርዎን እዮም ይብል።